V oddaji Ime tedna v tem tednu gostimo Radovana Pušnarja, kanalcem dobro znanega trenutno predsednika gledališkega društva Kontrada, še prej pa člana vrsto let, v zadnjem letu pa tudi, oziroma v zadnji polovici leta, pa tudi guvernerja slovenskih Lionsov. Radovan, preden prideva na vse te teme, ki so pri tebi tudi v življenju nekako prišle kasneje, morda beseda o tvoji mladosti. Kanalci te poznajo, starejši kanalci te poznajo bolje kot mlajši, ampak kakšne spomine imaš recimo na kanal iz tvojega časa? Verjetno se je precej spremenil od takrat, ko si bil mlad, do danes, do kanala, kot ga poznamo mi, recimo naša generacija.
Ja, dober dan vsem poslušalcem. Kanal se je spremenil. V kanalu živim že 66 let, seveda z razno raznimi prekinitvami, ampak takratno življenje in sedaj je različno. Seveda ne samo v kanalu, povsod so se zadeve spremenile, ampak vendarle v osnovno šolo in mladost sem preživel v domačem kraju. Seveda, bili smo zelo ponosni, kajti bili smo druga generacija, ki je obiskala novo osnovno šolo v kanalu, takrat so jo ravno kar zgradili in mogoče se je tudi to poznalo, da je veliko ljudi, veliko takratnih učencev šlo tudi že v srednjo šolo izven domačega kraja, pa tudi potem na fakulteto. No, se pravi, mladost je bila v kanalu, takrat so se pač drugače odvijale stvari, naprimer imeli smo še kinodvorano in zelo zabavno je bilo obiskovati filme, bili so ponavadi ob nedeljah, tiste, ki smo lahko šli tudi mi pogledati, drugi so bili ob večernih urah, ko je bilo za nas prepovedano in bila je skupina mlajših fantov, ki so zelo radi komentirali, ampak tako zabavno komentirali filme. Naprimer, takrat je bil zelo znan Vinetu, ki smo ga gledali, takrat je bila dvorana nabito polna in seveda so padale tudi zelo humorne opaske in vsi smo se smejali, ali pa zelo tudi pri burleskah, bilo je veliko burlesk. No in to so bili eni prvih spominov. Moj oče je bil celo takrat biljarder v kinodvorani, tako da jaz sem imel to priliko in priložnost, da sem si ogledal vse filme, ki so mi bili dosegljivi. No in potem seveda po končani osnovni šoli je naša generacija kar precej odšla na srednjo šolo, tako v Novo Gorico kot Ljubljano. V Novi Gorici sta bili pa takrat samo dve srednji šoli, sicer gimnazija in pa ekonomska srednja šola. Se pravi, karkoli si želel drugega, si pač moral v Ljubljano. Jaz sem šel na tehnično šolo v Ljubljano.
Če za trenutek ostaneva še pri, recimo temu odraščanju v kanalu, govorimo nekje konec 60-ih let, kje je bila največja razlika z današnjimi časi? Dobro, ni bilo telefonov, niti televizijo, oziroma ravno nekako čas, ko so prihajale. Kaj ste počeli? Poletje je bilo verjetno dosti bolj zanimivo, kot je danes.
Ja, seveda tudi prometa ni bilo toliko in ko smo končali šolo, prva zadeva, ki je bila torba v kot in nogomet na domači ulici, kajti prometa ni bilo, kot sem rekel, tudi asfaltiranih cest še ne. Igrali smo se pač tiste klasične kradenje zemlje, pa toč, guadraladri, to so bile tudi te italijanske izrazi. No, ampak televizije so takrat ravno začele prihajati. V naši ulici smo mi dobili tretjo televizijo, no, ko je bila pa prva, pri sosedih smo se v času cikcaka, ne vem, če se ga še kateri poslušalci spomnijo, to je bilo pred dnevnikom, dnevnik je bil na žalost srbski, ne, ampak cikcak je pa bil že slovenska pogruntavščina in to smo morali iti pogledati, to je bil zajček pred to in seveda tudi reklame pred dnevnikom.
Lahko bi seveda ostala verjetno kar ves čas pogovora nekje tukaj v teh desetletjih, ampak pojdiva naprej, torej življenjska pot te je odnesla najprej v Ljubljano, odkoder pa si se tudi vrnil, ne, po študiju. Kakšen je bil ta preskok iz takrat majhnega, tudi danes majhnega mesteca Kanal v Ljubljano, ki je bila takrat seveda ne slovenska prestolnica, ampak republiška prestolnica, podobno vlogo kot danes imela?
Ja moram povedati, da smo bili ena od prvih generacij, ki smo se, tudi naša generacija 56, ki se je tudi vrnila v domači kraj. Vsi, ki so prej odšli na študije, so več ali manj ostali v Ljubljani, šli celo v Beograd ali pa kam drugam. Naša generacija se je pa v večini tudi vrnila in to je bilo kar neko obdobje, ko je Kanal in kanalska okolica tudi gospodarsko in kulturno precej rasla, precej se je razvijala in seveda so se potrebovali tudi kadri in mi smo z veseljem prišli tudi nazaj, vrnili našemu okolju tisto, kar smo tudi dobili. Tako da moram reči, da sem ponosen na to, da smo večino študentov, ki smo bili v tistih letih, da smo se vrnili v Kanal. Kasneje je bilo spet nekoliko drugače, spet so bolj ostajali, pa tudi dosti več študenteraja je bilo kot v naših časih.
Verjetno tudi študij v Ljubljani takrat precej drugačen od današnjega. Kakšna iskrica, kakšna zanimivost. Ste se Kanalci družili, ostali skupaj tudi v Ljubljani?
Ja, Kanalci smo se družili v Ljubljani. Nekateri so bili zelo aktivni kot pevci, akademski pevski zbor Tone Tomšič je bil tudi s Kanalci precej zaseden, pa tudi drugače. Ne? Imeli smo svoja srečanja in marsikateri večer smo preživeli v druščini, kajti nismo se pa vračali vsak teden oziroma zelo pogosto v Kanal.
Takole predlagam, da narediva prvo današnjo pauzo za najne poslušalce nekaj glasbe. Midva pa se vrneva z opisom oziroma s pripovedjo, kako je bilo torej po študiju, torej in prvem in potem vseh nadaljnih delovnih mestih. Vračamo se v pogovor v današnje ime tedna. Z nami je Radovan Pušnar, predsednik gledališkega društva Kontrada, tudi guverner slovenskih Lionsov, o čemer bomo še slišali v nadaljevanju. Radovan, ostala sva pri tvojem študiju v Ljubljani. Takrat vas je precej manj verjetno šlo tja študirati in tudi po povratku ste verjetno imeli nekoliko višji renome, če tako rečem.
Ja, pa tudi takrat ni bilo nobenega problema z iskanjem in pridobitvijo zaposlitve, kajti ko sem končal študij, se je po telefonu, takrat se je ravno kar začel telefon tudi v privatnih hišah, no se je pa kar trlo ponudb. Imel sem kar 3 ponudbe iz bližnje okolice in še ena iz daljne, ampak začel sem potem v PTT podjetju Nova Gorica v razvojno-investicijskem sektorju, kjer sem pa kar hitro potem tudi napredoval in pač to obdobje zaključil kot direktor poslovne enote Telekoma iz Nove Gorice. Takrat ni bilo pač tako kot sedaj. Ne? Treba je bilo zgraditi infrastrukturo, da se je sploh lahko začelo tržiti telefonske storitve. No in potem, ko smo pač to infrastrukturo naredili, je prišla mobilna telefonija, ki je popolnoma spremenila, digitalizacija, ki je popolnoma spremenila tudi odnos do tega. No in dokler je bila pač ta potreba, skoraj do leta 2000, sem bil v PTT podjetju Nova Gorica in ga pač vodil. Ko so se pa kompetence umaknile, sem pač iskal novo zaposlitev in sem jo našel v zavarovalništvu.
Vaša generacija je na tistih, ki je, če tako malo karikiramo, preživela vso pot od recimo časov, ko je bila pošta neka komunikacijska storitev do današnje dobe, ko je internet. Kako si ti to doživljal recimo?
Ja, to se je tako hitro spreminjalo, da pač si moral ostati soočen z realnostjo in stvarnostjo in se je bilo kar treba hitro učiti. Tudi recimo radijski, radiorelejni sistemi so se začeli takrat uvajati in Nova Gorica in Tolmin, recimo, če že ostanemo pri tej relaciji, je v času pred digitalizacijo imelo 60 kanalni sistem, se pravi 60 ljudi se je istočasno lahko pogovarjalo iz Tolminskega, iz cele Tolminske s svetom, z Gorico in svetom. To je sedaj nepredstavljivo. Ne? Potem so prišli te visokofrekvenčni sistemi, ki so pač drugačni, radiorelejni in digitalizacija in takrat je razvoj se grozovito spremenil.
Imate iz teh dni kakšno posebej zanimivo zgodbo, recimo delali ste z veliko ljudmi, z celotno severno primorsko.
Ja, zgodb je kar veliko. Ne. Ta trenutek mi je pač prišla na misel zgodba, ko smo gradili radiorelejni sistem iz Nove Gorice v Idrijo. Idrija je bila popolnoma s telefonijo zasežena, ne. Ni se dalo nič telefonirati in potem seveda smo nabavili, začeli postavljati ta radiorelejni sistem, ki bi bistveno spremenil komunikacijsko vez med Idrijo in svetom. In potem se je pač ustavilo pri naravovarstvenikih, kar jih sicer človek tudi razume, ampak razlog, zakaj se ni smelo graditi takrat, ampak šele več kot čez pol leta, je bil ta, da je bil divji petelin na področju Malega Golaka takrat v paritvenem odnosu, ali kako se temu že reče. Ne? In seveda so nam prepovedali gradnjo za približno pol leta in jaz takrat ne bodi len, zbobnam skupaj vse predsednike izvršnih svetov teh velikih občin, ne? In pride predsednik tudi iz Idrije in ko je to zvedel, ne, je postal čisto rdeč v obraz in malo ne tako napovedal, da če bodo pa zaradi tega Idrčani brez telefonije, da potem bo prišel pa tudi on pa vse te poteline postrelil. Ne. In seveda smo dobili nekoliko prej to možnost gradnje, tako da nismo pa motli tega ruševca, da bi ne opravljal svojih naravnih dolžnosti.
Takole, odlično. Ostala sva pri zavarovalništvu, ne, tja te je potem peljala pot. Tam verjetno bolj mirni časi?
Ja, na začetku so bili bolj mirni časi. Ja, v času Slovenike, zavarovalniške družbe, ki je izhajala iz Kroacije, iz bivše Jugoslavije. Ne. Potem pa seveda smo se združevali, razdruževali in tako da na koncu sem kar nekaj služb v tej branži zamenjal. Zaključil sem pa nekako z Bolgarijo, ker sem bil več kot dve leti tudi predsednik bolgarske zavarovalnice, ki je bila sicer v 100% slovenski lasti, kade život in to je bila tudi neka zelo lepa izkušnja, pač na starejša leta, ko človek misli, da ne dobi več nobene priložnosti, ti pač pride pač taka priložnost na pot in seveda sem jo zagrabil, no, ko sem se pa vrnil nazaj, sem pa pač opravljal še nekaj dela v zavarovalništvu in sedaj sem pa že kar nekaj časa, 3 leta že v pokoju.
Takole, to je tvoja poklicna pot, takole relativno na kratko, ob tem pa še ena pot, po kateri si med Kanalci verjetno najbolj znan, to je tista gledališka, ki jo pa predstaviva po naslednji.